Carios Padamelan Rasul-Rasul, Pasal 10.
Di negeri Caesarea, aya hiji opsir pasukan Itali, ngarana Cornelius. Anjeuna teh hade lampah jeung getol tapakur. Anjeuna sakula warga ajrih ka Allah, jeung mindeng merederma ka bangsa Yahudi. Dina hiji sore, kira-kira wanci pukul tilu, aya malaikat nembongan ka anjeuna, bari nyaur.
Cornelius!
Sieun-sieun oge Cornelius ngawalon bari neuteup.
Aya pikir saeun naon, Gusti?
Waler malaikat.
Doa panada maneh geus tepi ka hadirat Allah jeung geus meunang sapaatna. Geura ditahan jelema ka kota Yopa, angkir jalma anu ngaran Simon anu katelah Petrus. Ayeuna anjeuna keur aya di imah tukang ngawidang kulit ngaran Simon keneh, pernahna di sisi laut.
Geus kitu malaikat teh mulih. Gancangna Cornelius nyalukan bujangna duaan jeung hiji serdadu anu geus kadeheus. Maranehna diparentah ka Yopa. Harita keneh sanggeus dibejaan naon kaperluanana. Poe isukna waktu jurungan geus deket ka kota, Petrus unggah ka loteng anu aya di hateup imahna nu papak sejata pakur. Bet ngadadak anjeuna ngaraos lapar, tapi sabot disadiakeun leng bae pana ku pangawasa ilahi. Anjeuna ningal langit muka sarta katenjo aya nu jiga lawon rubak, anu ditalian dina kaopat juruna diturunkeun nepi kana taneuh. Eusina lawon teh nya eta rupa-rupa sato boh bangsa ning suku opat, boh nu ngarayap jeung bangsa manuk oge. Ngong aya suara kieu,
"Grahudang Petrus, heug pencit, heug dahar eta sato teh."
Waler Petrus,
"Palias Gusti, abdi mah tarananda barang haram atanapi anu najis."
Ngong deui suara,
"Anu geus dihalalkeun ku Allah, kumaneh teu meunang diharamkeun."
Kitu jeung kitu bae nepi ka tilu balikan. Geus kitu eta barang teh gancang bae dipulut deui ka langit. Petrus mikiran hal eta teh naon pihartieunana. Sabot kitu jurungan Cornelius geus nerepi nya eta araya dihareupeun panto bari maluruh.
Leres kitu Bapa Simon anu katelah Petrus teh di dieu calikna.
Carek maranehna ka hiji jelema di dinya. Ari Petrus masih kene mikiran titinggalanana tea. Tuluy ruh nimbalan ka anjeuna.
Tuh, aya nu nareangan duaan. Buru-buru tepungan ku maneh. Kahandap, tuluy maneh kudu milu jeung maranehna. Lian ti eta, maneh ulah rumegag sabab kadarieuna teh dititah ku kami.
Jut Petrus turun nepungan.
Iye, Bapak.
Saurna.
Aya naon anu diseja?
Jurungan ngawalon.
Numawi ngadeheus teh ngemban piwarangan Cornelius, opsir anu luhur budi. Anjeuna disumpingan malaikat anu ngemban pidawuh Allah di piwarang ngangkir Bapa ka bumina. Anjeuna sejang ngalap piwulangna Bapa.
Semah ku Petrus diaku sinamareuting di anjeuna. Poe isukna, bral anjeuna miang jeung nu ngangkir dibarengan ku sawatara urang Yopa anu saiman. Isukna anjeuna sabatur-batur geus aranjog ka Caesarea, nyakeur meujehna diarep-arep ku Cornelius nu geus ngangkiran sanak baraya jeung sobat-sobatna. Gancang-gancang Petrus ku Cornelius diboro, terus disembah bari sedeku. Tapi ku Petrus geuwat bae anjeuna diajak nangtung. Saurna,
"Ngadeg bae, Bapa mah jalma biasa."
Sup aranjeuna arasup bari cacarios pikeun nepungan anu dijararo imah. Saur Petrus ka pribumi,
"Dulur-dulur, aruninga yen urang Yahudi henteu pisan kenging gaul atanapi natamu ka anu sanes Yahudi deui. Tapi Bapa parantos diisaratan ku Allah dawuhanana. Poma ulah nganggap najis atawa haram kapada jalma. Atuh waktu diteang teh Bapa henteu rumegag deui. Teras bae Bapa ka dieu. Ayeuna Bapa sejatu maros. Naon pasejaanana neang Bapa teh?"
Waler Cornelius,
"Opat dinten kalangkung, kinten-kinten wayah kieu tabuh tilu sonten, abdi teh tapakur. Jeleg aya malaikat ngadeg hareupeun. Panganggona murup mubiar. Cornelius, saurna, doa paneda maneh geus tepi ka hadirat Allah. Kitu deui amal sedekah maneh. Geus meunang sapaat di payuneunanna. Geura nitahan jelema ka Yopa. Angkir Simon anu katelah Petrus. Anu keur aya di imah tukang ngawidang kulit. Ngaran Simon keneh. Anu pernahna di sisi laut. Enggal-enggal abdi ngajurungan rencang ka Bapa. Atur nuhun, Bapa parantos luntur manah kersa sumping. Ieu anu karempel di payuneun Allah. Sadayana ngajeng-ngajeng pisan, sumeja ngarupingkeun dauhan Allah anu diemban ku Bapa.
Pok Petrus muka carita saurna.
Ayeuna ku Bapa kaharti, yen mungguh Allah mah teu ngabeda-beda umat. Unggal jalma bangsa naon bae anu ajrih ka anjeuna jeung ngamalkeun kahadean tangtos baris diangken. Hal ieu teh dawuhan anjeuna teh kudu ditepikeun ka Bani Israel. Nyaeta pangandika anu mawa katentreman jiwa ku karana Isa Almasih nu jadi gustining sakumna jalma.
Saderek-saderek oge tangtos aruninga kana kajadian-kajadian di tanah Yudea anu diawitanana di Galilea. Sanggeus diayakeun baptisan nu diembarkeun ku Yahya. Hal ieu teh nya ngeunaan Isa Almasih, urang Nasaret teh anu parantos diistrenan ku Allah ku jalan maparin Ruh Allah sarta kakawasaan. Lajeng anjeuna teh ngider bari ngamalkeun kahadean jeung nyageur-nyageurkeun sakur anu digenggem ku kawasa iblis. Sabab anjeuna disarengan ku Allah. Nya bapa sapara kanca anu geus nyaraksian kana sakur pada melanana tug nepi ka pupusna pisan. Anjeuna diperlaya ku urang Yahudi. Nya eta ku jalan digantung dina tihang gantungan. Nanging dina poe anu katilu Isa teh ku Allah digugahkeun deui tina pupusna sarta diwidian nembongan. Sanajan kitu nembonganana teh henteu kasadayana, tapi ngan ukur kasaksi-saksina bae anu ti samemehna keneh parantos ditangtoskeun ku Allah. Nya eta ka bapa sapara kanca anu kungsi dahar nginum jeung anjeuna, sanggeus anjeuna digugahkeun deui ti antara anu geus maraot. Bapa sapara kanca ku anjeuna dipapancenan kedah mere embaran sareng panyaksen ka bangsa sakumna yen anjeuna teh ku Allah parantos dijenengkeun hakimna sakumna jalma, boh anu halirup keneh, boh anu geus maraot. Kitu oge nabi-nabi sadayana sami maparin panyaksena tina perkawis salira anjeuna. Nyaeta sing saha anu percaya ka anjeuna bakal dihampura dosana ku karana pajenenganana.
Sabot Petrus cacarios, Ruh Allah lungsur kanu keur karumpul ngabarandungan. Pangiring Petrus ti Yopa nyaeta rencang-rencangna anu saiman ti golongan anu disunat, bati aralohok pamikirna geuning bangsa sejen oge sarua giluluran Ruh Allah. Sabab sajeroning ngamuyakeun Allah teh maranehna cacaritana ku basa roh. Petrus sasauran deui.
Saupama ieu dulur-dulur, ayeuna marenta dibaptis ku cai, naha aya nu sejama palangan? Margi geus bukti maranehna geus nararima Ruh Allah sarua jeung urang-urang.
Geus kitu Petrus ngahaturan maranehna supaya dibaptis kalawan panjenengan Isa Almasih. Sanggeus kitu Petrus kumaranehna diandeg, nyapikeun sosonoan heula. Didinya anjeuna meunang sababaraha poe.